17. باب حضرت عیسی شاگردلارغا مونداق دیدی کیشلرنی گناه صادر قیلدیریدیغان سبەبلەرنیň بولوشی مقرر لیکن بو سبەبلەرنی پەیدا قیلغانلارنیň حالیغا وای بونداق آدمنیň بوینیغا یوغان تۈگمەن تېشی ئېسىلغان ھالدا دېڭىزغا تاشلىۋېتىلگىنى ئەۋزەل چۈنكی بۇ جازا ماڭا يېڭىدىن ئىشەنگەنلەرنىڭ بىرىنى ئازدۇرغان كىشىگە بېرىلىدىغان جازادىن ياخشىراق شۇڭا سىلەرمۇ نېمە قىلىۋاتقىنىڭلارغا پەخەس بولۇڭلار بىراق قېرىندىشىڭلار گۇناھ قىلغان بولسا نەسىھەت قىلىڭلار ئۇ توۋا قىلسا ئۇنى كەچۈرۈم قىلىڭلار مۇبادا ئۇ بىر كۈن ئىچىدە سىلەرگە يەتتە قېتىم گۇناھ سادىر قىلىپ ھەر قېتىم كېلىپ توۋا قىلسا گۇناھلىرىنىڭ ھەممىسىنى كەچۈرۈم قىلىڭلار 12 شاگىرتى ھەزرىتى ئەيساغا ئېتىقادىمىزنى كۈچەتكەيسىز دېيىشتى ھەزرىتى ئەيسا ئۇلارغا مۇنداق دېدى سىلەردە قىچى ئۇرۇغى دەپ چوڭلۇقتا بولسىمۇ ئېتىقاد بولسىدى ئاۋۇ ئۈجمە دەرىخىگە يىلتىزىڭدىن قومۇرۇلۇپ دېڭىزغا كۆش دېسەڭلار ئۇ سىلەرگە بويسۇنۇپ دېڭىزغا كۆچكەن بولاتتى ئەگەر مەلۇم بىرىڭلارنىڭ تېرىقچىلىق قىلىدىغان ياكى قوي باقىدىغان قۇلۇڭلار بولۇپ ئۇ قورۇقتىن قايتىپ كەلگەندە تېزرەك كېلىپ تامىقىڭنى ياۋال دەرسىلەرمۇ ياق بەلكى ئۇنىڭغا پەرتۇقنى تات ئاۋۋال كەچلىك تاماق تەييارلاپ مېنى غىزالاندۇرغىن ئاندىن بېرىپ تامىقىڭنى يە دەيسىلەر قۇلۇڭلار بۇيرۇغۇڭلارنى بەجا كەلتۈرسە ئۇنىڭغا رەھمەت ئېيتامسىلەر چوقۇم ئېيتمايسىلەر سىلەرمۇ شۇنىڭغا ئوخشاش خۇدا بۇيرۇغان ھەر قانداق بىر ئىشنى ئورۇندىغىنىڭلاردا بىز ئەرزىمەس قۇللىرىڭ پەقەت ئۆز ۋەزىپىمىزنىلا ئورۇندىدۇق دەڭلار ھەزرىتى ئەيسا يېرۇسالېمغا بېرىش سەپىرىدە سامارىيە بىلەن جەلىلىيە ئۆلكىلىرى چېرىلىدىغان رايونلاردىن ئۆتۈپ كېتىۋېتىپ بىر يېزىغا كىرگىنىدە ئۇنىڭ ئالدىغا ماخاۋ كېسىلىگە گىرىپتار بولغان 10 ئادەم كەلدى ئۇلار ناپاق بولغاچقا يېقىن كەمەي يىراقتا توختاپ ھەي ئۇستازىمىز ئەيسا بىزگە رەھىم قىلغايسىز دەپ ۋاقىردى ھەزرىتى ئەيسا ئۇلارنى كۆرۈپ روھانىيلارغا بېرىپ كۆرۈنۈڭلار سىلەرنىڭ ئەمدى پاقلانغىنىڭلارنى تەكشۈرسۇن دېدى ئۇلار يولدا كېتىۋاتقاندا ماخاۋدىن ساقايدى ئۇلارنىڭ ئىچىدە بىرەيلەن ئۆزىنىڭ ساقىيىپ كەتكەنلىكىنى كۆرۈپ دەرھال يۇقىرى ئاۋاز بىلەن خۇداغا مەتىيە ئوقۇپ كەينىگە قايتتى ۋە ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئايىغىغا يىقىلىپ تەشەككۈر ئېيتتى بۇ ئادەم يەھۇدىيلار يامان كۆرىدىغان سامارىيلىكلەردىن ئىدى ھەزرىتى ئەيسا بۇنى كۆرۈپ تۇغانلارغا ساقايغانلار 10 ئادەم ئەمەسمىدى قالغان 9 ئەيلەن قېنى يەھۇدى بولمىغان بۇ سامارىيلىكتىن باشقا خۇداغا شۈكۈر ئېيتىدىغان كىشى يوقمۇ دېدى ئاندىن ھەزرىتى ئەيسا ھېلىقى ئادەمگە ئورنۇڭدىن تۇر كەتكىن ماڭا ئىشەنگەنلىكىڭ ئۈچۈن خۇدا سېنى ساقايتتى دېدى بەزى پەرىسىلەر ھەزرىتى ئەيسادىن خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنىڭ قاچان نامايان بولىدىغانلىقىنى سورىدى ھەزرىتى ئەيسا ئۇلارغا مۇنداق جاۋاب بەردى خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنىڭ نامايان بولۇشى كۆز بىلەن كۆگىلى بولىدىغان ئىش ئەمەس قاراڭلار ئۇ مانا بۇ يەردە ياكى ئۇ يەردە دەپ ھېچكىم دېيەلمەيدۇ چۈنكى خۇدانىڭ پادىشاھلىقى دىلىڭلاردىدۇر كېيىن شاگىرتلىرىغا يەنە مۇنداق دېدى شۇنداق كۈنلەر كېلىدۇكى سىلەر مېنىڭ يەنى ئىنسان ئوغلىنىڭ قايتىپ كېلىپ ھۆكۈم سۈرىدىغان كۈنلىرىنىڭ بىرەرسىنى كۆرۈشكە تەشنا بولىسىلەر ئەمما كۆرەلمەيسىلەر بەزىلەر سىلەرگە قاراڭلار قۇتقۇزۇچى ئۇ يەردە ياكى قاراڭلار ئۇ بۇ يەردە دېسە چىقىپ قارىماڭلار ۋە ئۇلارنىڭ كەينىدىن يۈگۈرمەڭلار چۈنكى چاقماق چېقىپ osmonni bu chetidan u chetigacha qandoq yoritgan bo'lsa, inson o'g'lining yetib keladigan kunimi shundoq bo'ladi. Lekin u avval nurg'un azob oqibatlarni tortishi va bu avlod yahudiylar tarafidan rad qilinishi kerak. Nuh payg'ambarning zamonida qandoq bo'lgan bo'lsa, inson o'g'lining keladigan zamonidimi shundoq bo'ladi. U zamonning kishilari Nuh payg'ambar kemi o'tirgan kungacha bahramon yeb ichib o'lik o'choqliq bo'lib kelgan edi. Tuyuqsizli to'pon kelib, kemiga tushmaganlarning hammasini halok qildi. Yana shuningdek, ajdodimiz Ibrohimning jiyani Lutning zamonidimi? Kishilar bahramon yeb ichib, savdo sotiq qilib, terixchilik qilatdi va uylarni solatdi. Lekin Lut Sodom shahridan ayrilgan kuni osmondan o't bilan gungut yig'ib, Sodom shahriklarining hammasini ko'ydirib halok qildi. Inson o'g'lining qaytib keladigan kunimi? Ana shundoq bo'ladi. U kuni o'g'izdikilar uydagi narsa kiraklarini olmay qochsin. Etizlarda ishlayotganlarmi? Mol mulklarni ilirish uchun uyiga qaytmay qechib ketsin. Lutning ayolining mol mulkiga ko'zi qiymay kayniga qarab tosh tuzg'i olinib qolganligi esinglarda bo'lsin. Chunki o'zi uchunla yashaydiganlar aksicha hayotidan mahrum bo'ladi. Biroq o'z xoyishidan voz kechib mening uchun yashaydiganlar hayotini saqlay olaydi. Bilib qo'yinglarki, men qaytib keldigan kecha bir o'rinda yotgan ikki kishining biri qoldirilib, yana biri arshga ilib ketildi. Tugman teshi bilan un totayotgan ikki ayolning biri qoldirilib, yana biri arshga ilib ketildi. Etizdagi ikki kishidan biri ilib ketilib, yana biri qoldirildi. Ey Rabbimiz, bu vaqala qayerda yuz berdi? Deb so'radi shogirdlar. Jasad qayerda bo'lsa, quzg'unlar shu yerga to'plandi, deb javob berdi Hazrat Ayso.